የኢትዮጵያ አምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሾሙ አቶ ሰበረ ርእሶም ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣቅሪቦም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክትሹም ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሹመት ኣላዊ ዝኸውን ዘሎ ብወገን ዛላኣንበሳን ራማን ምዕጻብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይግለጽ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ በድን
ድሕሪ 20 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሸሙ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ሓሙስ ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽመቶም ካብ ዘቕረቡ 5 ኣምባሳደራት ሓደ እዮም። ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ን20 ዓመታት ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ብጽኑዕ ምሕዝነት ይትከ ኣሎ ኢሎም
ይህን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር እንዲቻል የመጀመርያው ኣምባሳደር
እዚ ምሕዝነት ብዝበለፀ ንምሕያል ናይ መጀመርታ ኣምባሳደር ኣቶ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ናይ ሽመት ደብዳቤኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ክቡር ኣምባሳደር፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ናይ ምክብባር ናይ ምትዕቋፍን ብሓባር ናይ ምስራሕን ምዕራፍ ግሁድ ኮይኑሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ካብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ናይ ዘለዎን ናይ ሶማልያ፣ ግብፅን ቱኒዝያን ከምኡውን ናይ ታይላንድን ኣምባሳደራት ሽመቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ መለስ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ምሻሞም ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሽመቶም ንሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምርካቦም ይዝከር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተኸፊቱ ዝጸንሐ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድማ ብወገን ዛላኣንበሳ ምዕጻው ነበርትን ሓላፊ ጸጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ግርማ ሓድሽን ትማሊ ድሕሪ ምግላጾም እዩ። ኣቶ ግርማይ ናብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ዝኣትዋ መኻይን ብኤርትራ ይኽልከላ ኣለዋ፣ ንሳቶም ብየሕለፍ ወይ ብፍቓር ክሓልፋ እየን ይብሉ ኣለዉ፣ ግን ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ኦሬንቴሽን ወይ ምድላው የለን ክብሉ ትማሊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ኣለም እውን ሓበሬታ የብለይን፣ ምስ ረኸብኩ ክምለሰኩም እየ ምባሎም ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ክልተ ነበርቲ ዛላኣንበሳ ኤርትራውያን ሓለውቲ ናይ ፌደራል ወረቐት ከም ዝሓቱን እዚ ሕቶ እዚ ሓድሽ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ፌደራል ወረቐት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ተወሳኺ መምርሒ ኣይረኸብናን ኢሎም ከም ዝመልሱ እቲ ዜና ይገልጽ። ንኤርትራውያን እውን ክሳብ ኢትዮጵያ ዘበፅሕ ወረቐት ፍቓድ ከም ዝሓትዎም ዝገለጹ ነበርቲ ንምልዋጥ ዕዳጋ ብዝምልከት ግን ንመካይን ይከልከል እምበር ሕዚ እውን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሰርሓ ብካሮሳን ወይ ዓረብያን ካልእ ብሰብ ዝድፋእን ኣገባብ ተጠቒምካ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ዝቐጸለ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መገዲ ራማ ክሳድ ዒቃ እውን ሎሚ ተመሳሳሊ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብቲ ቦታን ካብ መቐለን ይሕብሩ ኣለዉ ይበል።